بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا، فإنا لنحسن التدبير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับทักทายด้วยคำทักทายของชาวสวรรค์ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สันติความเมตตาความจำเริญขอให้ได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องดูแปลกในสังคมปัจจุบันเพราะคำสั่งสอนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามักจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับสังคมที่ห่างจากศีลธรรมเอาคำสั่งสอนของศีลธรรมทุกศาสนานะมาเผยแพร่ในวงคนที่ไม่เอาศีลธรรมเช่นเอาคำว่าเล่าผิดศีลอย่างเงี้ยเล่าผิดศีลเข้าไปในบาร์ไปคลับเขาก็กำลังกอกกันกินเฮ้ยเล่าบาปนะผิดศีลนะเผลอเจอคนหนึ่งใส่หมวกกำลังมีมกันมีมก็มีแถววัชแนลเนี่ยมีแชร์คนหนึ่งก็น่าสงสารนะเป็นพิการขายลอตเตอรี่สวมหมวกใส่สรงขายลอตเตอรี่นี่มันคือสภาพในสังคมที่เรามันหนีปฏิเสธไม่ได้เขาจะมองเรายังไงเอาคำสั่งสอนเอาศีลธรรมไปสอนกับคนที่ฝืนสวนทางกับศีลธรรมเขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนแปลกเขาจะมองว่าเราเอาคำพูดแปลกๆเขาจะมองว่าเรามีพฤติกรรมที่แปลกมีหนำซ้ำนะครับเราอาจจะเจอผู้รู้หรือนักวิชาการที่ประณามเราอะนะว่าคุณเผยแพร่แปลกๆมามีมัสยิดเยอะแยะให้บรรยายให้ขุตบะฮ์ให้เนี่ยไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือที่ไหนก็นึงมันแคบไปหมดเลยเนี่ยไม่มีต้องไปเข้าบาร์ไปขับเขาถูกมองว่าแปลกทั้งที่ความผิดความชั่วนั้นน่ะถ้าสังคมที่ยอมรับในศีลธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกท่านถ้าหากว่าในยุคท่านนบีในเมืองมะดีนะห์นี่มีใครคิดจะเปิดคลับเปิดบาร์เนี่ยแปลกมั้ยแปลกพอแค่ได้กินได้คนดื่มเหล้าได้กินนี่นะก็โดนเคี่ยนให้เห็นเลยอ่ะภาษาอะไรกับคนที่จะมารณรงค์ให้คนเมากันทั้งเมืองเมากันทั้งเมืองจนเป็นประเพณีที่ยับยั้งไม่ได้จัดมือไม่ได้ยับยั้งไม่ได้จึงต้องออกสโลแกนเอาใจคนชั่วเมาไม่ว่าแต่อย่าขับอย่าขับคือคนที่เมาอ่ะนะเขาจะเข้าใจของเขาอ่ะนะเพราะเขาเมาพูดไม่เรื่องเขาบอกว่าเมาอย่าขับอ๋อเมาอย่าฉี่ใช่ไหมเขาเมาอย่าขับนี่คืออย่าขับถ่ายอ่ะเมาแต่อย่าขับไปขับมันเมาไงมันเข้าใจยังไงก็ได้ภาษาคนที่ไม่รู้ศีลธรรมนะก็จะมองคนศีลธรรมนี่ว่าเป็นคนแปลกเป็นคนแปลกทำยังไงอ่ะสังคมที่มีแบบเนี้ยมีหลายประเภท จะต้องเข้าใจกันก็จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีมาตรฐานเดียวกันถ้าไม่มีมาตรฐานเดียวกันก็จะต้องคุยกันคนละมาตรฐานคุยกันคนละมาตรฐานไม่ได้อะนะก็ต้องแยกอยู่กันหมายถึงว่าตัวใครตัวมันที่คุณจะเมาก็เมาไปเถอะมายุ่งกับฉันคุณจะสูบบุหรี่ก็สูบไปอย่าให้ฉันได้กินสังคมเราก็เลยยอมรับในบริบทนี้ว่าคนที่มีศีลธรรมไม่สามารถบังคับคนที่ไม่เอาศีลธรรมหรือยึดศีลธรรมแต่เสรีภาพเนี่ยมันเป็นลัทธิที่แปลกนะเสรีนิยมเป็นลัทธิแปลกเป็นลัทธิที่ให้ทุกคนเผยแพร่อะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการคนชั่วเผยแพร่ความชั่วนี่ได้เผยแพร่ความชั่วได้คนกินเหล้าเขารู้ว่าพฤติกรรมของเขานี่มันผิดศีลผิดศีลธรรมแต่เขาเผยแพร่พฤติกรรมของเขาด้วยทุกวิถีทางป้ายใหญ่เบลุ่มเลยฮะโฆษณาเล่าแต่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีข้อความที่ถูกบังคับเขียนโดยกฎหมายว่าการดื่มเหล้าเนี่ยผิดศีลนะฮะก็เท่ากับถ้าเรามีรับอิสลามเป็นประเทศมุสลิมเท่ากับเชิญชวนกินเหล้าแต่ข้างล่างนี่เหล้าฮารามนะแปลกมั้ยแปลกสังคมที่ยอมมีหลายมาตรฐานก็จะต้องเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้การที่เรามาพูดคุยเรื่องคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการขยายมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างโลกจักรวาลสรรพสิ่งต่างๆโดยตรรกะแล้วน่าจะเป็นเหตุผลที่ให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้คำสั่งสอนของอัลลอฮ์เรียนรู้ความหมายอัลกุรอานเหตุผลที่มันลึกซึ้งพอสมควรผู้ศรัทธาที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในพระอำนาจของพระองค์เชื่อในสิทธิของอัลลอฮ์ในการปกครองชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายไม่สมควรที่จะให้ความสำคัญกับความรู้มากกว่าความรู้ที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเรียนอะไรก็เรียนไปสิเรียนคอมจะเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์เรียนอะไรก็เรียนไปไม่มีใครว่าแต่อย่าให้สิ่งที่เราเรียนเกี่ยวกับโลกนั้นน่ะสำคัญกว่ากว้างขวางกว่าลึกซึ้งกว่าที่เราจะต้องเรียนรู้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะเรียนรู้กับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องปริมาณไม่เกี่ยวอัลกุรอานนี่มันตำราเดียวเราเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรียน4ปีเนี่ยอ่านกี่ตำราฮะเป็น10ถ้าเราเป็นคนที่ขยันอ่านเป็นตัวหนอนอ่านอ่านชอบอ่านก็คงจะอ่านตำราหลายสิบเท่ากับกุรอานกุรอานนี่ก็จะมีอิทธิพลมาปรับความเข้าใจของเราให้มองเรื่องให้ดูเรื่องเป็นไปตามสภาพของมันคนที่มองเรื่องหนึ่งว่ามันประหลาดหรือไม่ประหลาดนั้นน่ะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเขากินเหล้าครอบครัวเขากินเหล้าพอเจอคนไม่กินเหล้าเอ๊ะแปลกเอ๊ะคุณทำได้ยังไงเขาสูบบุหรี่ครอบครัวก็สูบบุหรี่เพื่อนผมก็สูบบุหรี่มีอยู่คนนึงในวงนั้นน่ะเลิกบุหรี่ทำได้ยังไงอ่ะมันอิทธิพลของเขาทำยังไงจะได้หลุดพ้นจากอิทธิพลนั้นน่ะ เราเอามุมเอาแว่นตาที่สามารถมองเห็นเรื่องตามสภาพตามข้อเท็จจริงของมันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการมันจะถึงจะดูว่าเรื่องมันแปลกหรือไม่แปลกในสังคมที่ไม่นิยมแต่งงานแต่นิยมมีชู้พอเห็นคนแต่งงานคนแต่งงานจะเป็นคนแปลกนะมีพี่น้องชาวอเมริกาหรือคนฝรั่งคนหนึ่งนะรับอิสลามรับอิสลามแล้วเนี่ยขอโทษไม่ใช่เป็นคนฟินแลนด์คนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นพี่น้องชาวฟินแลนด์ที่ผมเล่าเรื่องอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเป็นคนชาวฟินแลนด์เคยเป็นคนที่ติดยาแล้วก็คนระดับชาวยุโรปเนี่ยเขาไม่ติดยาแบบของเรานี่กระท่อมนี่ก็รู้แล้ว4คูณร้อยนี่ก็โอ้โหไฮโซแล้วไม่ของเขานี่ต้องฟินเฮโรอีนอะไรแบบเนี้ยของไฮโซของแบบนี้มันก็คือฟันธงได้เลยใครติดพวกนี้นี่ก็คือคนตายอ่ะคนไม่มีสภาพอายุ26 28ติดยารับอิสลามพอรับอิสลามแล้วเลิกยาพอเลิกยาแล้วแต่งงานพอแต่งงานแล้วมีลูก5คนทีวีเรียกเลยเป็นมหัศจรรย์ของประเทศฟินแลนด์เป็นมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าคนชาวฟินแลนด์เชื้อชาติฟินแลนด์นะมีลูก5คนทำไมอ่ะเพราะที่นู่นสังคมก็เนี่ยซีกหนึ่งกระเทยซีกหนึ่งยังกำลังอิสติกฆอรออยู่กำลังศึกษาตัวเองไม่แน่จะไปไหนกับกลุ่มนี้ก็เรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนะมีกลุ่มนึงที่เป็นครอบครัวกลุ่มนี้เนี่ยก็เจ้าชู้เยอะมากเลยอ่ะเปลี่ยนแล้วก็ยาแล้วก็เปลี่ยนตลอดแล้วถ้าตัดสินใจว่าจะเอายึดสถาบันครอบครัวนี้ก็ลูกคนสองคนก็บุญแล้วถือว่าโอ้โหรัฐบาลจึงมีรางวัลอ่ะถ้ามากกว่าสองคนนี่ได้รางวัลเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการอะไรมากมายนี่แต่ข้าเนี่ยห้าคนปุ๊บปั๊บพวกที่จ่ายไปเลยมันเป็นไงเชิญสัมภาษณ์เป็นเหมือนใต้ร่มเงาอิสลามอย่างนี้ถ้าคนละมาดูบ้านเราดิวันนี้มีลูกห้าคนนะไม่มีใครมองอย่าว่าห้าคนนะคนที่มีลูก12 คนลืมบอกชาววิลแลนด์เนี่ยคนเนี้ยที่เขาอยู่วิลแลนด์เขาเล่าเขาบอกว่าแต่มีกลุ่มชาวซูมาเลียที่เขาอพยพไปนั้นไปอยู่วิลแลนด์เนี่ยซึ่งหลักแสนก็บอกว่าเยอะมากพวกนี้อพยพหลายประเทศประเทศยุโรปนี่ไม่มีใครรับวิลแลนด์รับก็ไปวิลแลนด์อยู่ตั้งกลุ่มกันที่นู่นเขาบอกว่าชาวซูมาเลียธรรมดาของเขาเลย5คนนี่ธรรมดาแต่ไม่ใช่คนวิลแลนด์แท้ๆไม่ใช่พันธุ์แท้มองว่าเป็นเรื่องปกติของชาวซูมาเลียมีลูก8คน10คนนี่เป็นเรื่องปกติทำไมอ่ะเพราะสังคมของเขาเนี่ยเป็นสังคมที่มีมาตรฐานอื่นนะอีกคนหนึ่งชาวฝรั่งเหมือนกันพอรับอิสลามแล้วแต่งงาน4คนจะเข้าประเด็นละแต่งงาน4คนก็โดนพวกนักสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีเนี่ยโดนเล่นงานโดนเพ่งเล็งและโดนอย่างนี้คุณทำได้ยังไงมีภรรยา4คนผิดกฎหมายเขาก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่มีภรรยา4คนผมมีภรรยาคนเดียวชู้3คน พอพูดแล้วพวกนี้อึ้งทำไมอ่ะใช้ภาษาเขาคำว่าภรรยาเนี่ยมันบริสุทธิ์มันสื่อถึงสถาบันครอบครัวมันสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์แต่งงานพระเจ้ายอมรับสังคมยอมรับแต่ชู้เนี่ยยังไงเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับยอมรับในทางอ้อมยอมรับในทางอ้อมไอ้อย่างบ้านเรานี่อย่างบ้านเราเนี่ยดูถูกผู้หญิงชัดๆเลยนะแต่ไม่มีใครเอะทำไมอ่ะเป็นสิ่งประหลาดที่เขายอมรับกันหนุนแล้วเขายอมรับถ้าเมียคนแรกเมียที่เป็นทางการเขาเรียกเมืองเมียหลวงเหมือนทางหลวงไฟหลวงอะไรแล้วถัดมาล่ะถัดมาเนี่ยเขาเรียกเมียน้อยเมียน้อยนี่มันยังไงอ่ะมันสองคนมันไม่น้อยแล้วนะเมียมากเอาคนที่สามก็ยังเมียน้อยนะคนที่สี่ล่ะน้อยเหมือนกันน้อยนี่หมายถึงว่าคือเทียบแล้วนะเมียหลวงนี่ก็คือเมียใหญ่แล้วก็เมียน้อยนี่ก็คือเมียเล็กแล้วทำไมใหญ่กับเล็กกันบางทีเนี่ยเมียน้อยเนี่ยอายุมากกว่าเมียหลวงนะไม่เกี่ยวอันนี้เมียที่เป็นทางการที่คนยอมรับแต่อันนี้ไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับบางทีสามีต้องไปแอบพบเมียหลวงไม่ยอมเขาก็บอกว่าผมมีเมียคนเดียวเขาแต่งงานถูกต้องตามหลักศาสนาแต่สังคมไม่ยอมรับศาสนาอิสลามทุกวันนี้บ้านเราในประเทศไทยก็เป็นปัญหาแบบนี้ท่านให้แต่งงานให้จดทะเบียนคณะกรรมการอิสลามว่าแต่งงานคนที่สองที่สามที่สี่ตามหลักการศาสนาอิสลามพระเจ้ายอมรับแต่สังคมไม่ยอมรับเพราะศาสนาอิสลามไม่มีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยมีเมียหนึ่งสองสามสี่จบถ้าท่านแต่งงานคนที่สองคนที่สองไม่ถูกยอมรับโดยกฎหมายบ้านเมืองโดยสังคมอย่าว่าสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแต่สังคมมุสลิมยังไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับคือยอมรับโดยนิตินัยเป็นภรรยาโดยนิตินัยแต่โดยไม่ใช่โดยพฤตินัยโดยพฤติในเนี่ยแต่โดยกฎหมายอิสลามของเราอะยังมีต่อรองด้วยนะให้แต่งงานเมียหลวงว่าให้แต่งงานแต่ไปพบเข้าเดือนละครั้งมีเสนอเงื่อนไขด้วยเจรจาก็มีแต่ไม่มีผู้ชายที่บุเรนะบุเรแปลว่าเลวว่าแบดแมนมีที่ข่มเหงเมียหลวงด้วยข่มเหงแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องแต่งงานและเรื่องสิทธิของสตรีและสามีในการบริหารครอบครัวจากประเด็นที่ชาวฝรั่งมุสลิมคนนั้นน่ะเขาบอกว่าผมแต่งงานคนเดียวแต่อีกสามคนเนี่ยเป็นชู้นี่คือภาษาสังคมที่ไม่เอาอิสลามพอบอกอย่างนั้นน่ะเขาก็เห็นภาพเลยว่าเออกฎหมายของเขาเนี่ยยอมรับในระบบชู้ซึ่งเป็นระบบที่ไร้ศีลธรรมและไม่ยอมรับในระบบภรรยาระบบครอบครัวซึ่งเป็นระบบที่มีศีลธรรมเขาเห็นภาพมุมมองเห็นไหมกติกาเห็นไหมที่มันจะให้เราเนี่ยมองสังคมเขามองว่าของเขาเนี่ยเป็นชู้ก็ไม่ว่าละแต่ถ้าหากว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่เข้าใจหลักการศาสนาและเขาเดินกับภรรยาสี่คนและแนะนำ คนนี้ภรรยาคนอันนี้ภรรยาผมคนนี้ชูคนนี้ชูคนนี้ชูถ้าเป็นสังคมมุสลิมเนี่ยทำยังไงอ่ะขึ้นศาลเลยขึ้นศาลโดนเคี่ยนเอ้ยโดนคว่ำด้วยหินซินานะแต่งงานแล้วซินาถูกประหารชีวิตแต่สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ใช่แต่งงานคนสองคนสามคนเป็นเรื่องปกติในหลักการศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใครที่มีศักยภาพทำก็ทำตำหนิเขาไม่ได้มีศักยภาพทำแล้วทำตำหนิไม่ได้ใครไม่มีศักยภาพทำแล้วทำตำหนิได้ไหมตำหนิได้อีกประเด็นหนึ่งแต่งงานแล้วเขาต้องมีภรรยาสี่คนไม่เอาใหม่แต่งงานแล้วมีภรรยาคนเดียวอยู่กับภรรยาไม่ได้มีพฤติกรรมเราหรือเขาทำให้ครอบครัวนี้ไม่อยู่ไม่ได้เขานี่ขออย่าอยู่ไม่ได้นะคือพยายามเจรจาคุยหาทางออกหาวิธีทุกอย่างเขานี่ขออย่าภรรยานี่ขออย่าหรือเราเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะอย่าธรรมดาก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องอย่าร้างนี่เป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามให้เป็นทางออกสำหรับสถาบันครอบครัวไม่เหมือนศาสนาอื่นแต่งแล้วก็ตลอดชีวิตทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์นี่ก็ต้องไปด้วยกันมีพิธีของศาสนาคริสต์เนี่ยส่วนมากนะเวลาเขาไปแต่งงานในโบสถ์เนี่ยถ้าผมพูดผิดก็บอกด้วยนะแล้วเขาแต่งงานเนี่ยเขามีแหวนเนี่ยเขาจะใส่สวมที่นิ้วนางเรียกนิ้วนางนะทำไมนิ้วนางผ่านไปนะสวมนิ้วนางไม่รู้เขาเริ่มตรงไหนอะด้วยพระนามของพระบิดาพระบุตรพระจิตอามีนปุ๊บเสียงไม่รู้คริสต์ที่อียิปต์เขาทำกันนะด้วยพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรพระจิตปุ๊บเขาก็ไปถามว่าทำไมสวมตรงนี้ล่ะเขาบอกว่ามันมีเส้นเลือดจากตรงนี้เนี่ยมันถึงหัวใจเลยเอาแหวนมางัดตรงนี้เนี่ยไม่หลุดตบิโต้เข้าใจยังมันมาจากตรงอยู่ตลอดเลยทั้งโลกนี้โลกหน้านี่ถ้าไปสวรรค์ก็ด้วยกันไปนรกก็เชิญโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็เลยมีปัญหาในสังคมตะวันตกนะที่มีต่างนิกายกันนะนิกายออร์โธดอกซ์นิกายคาทอลิกเนี่ยไม่มีหย่าแต่โปรเตสแตนต์เนี่ยเขามีหย่าทีนี้ถ้านิกายสองนิกายที่ไม่มีหย่าเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วจะหย่าทำยังไงเปลี่ยนนิกายแต่คนที่ฉลาดกว่านี่รับอิสลามสบายเลยเพราะที่เปลี่ยนนิกายก็ยังได้เมียคนเดียวแต่เปลี่ยนอิสลามนี่ในอันนี้ได้สิถูกต้องเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหย่าก็เป็นเรื่องธรรมดาทำไมอะชีวิตของมนุษย์ในศาสนาอิสลามมองว่ามันเป็นชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความสำฤทธิ์ผลในด้านวัตถุประสงค์แต่งงานเพื่ออะไรแต่งงานอัลลอฮ์บอกว่าลิตัสกุนูอิลัยฮาชีวิตสองชีวิตในสองจิตวิญญาณเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะจะได้สงบกันนะหมายถึงว่าประธานโทษเราเข้าบ้านภรรยากอดเรากอดภรรยาเรารู้สึกสงบรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าอยู่ในครอบครัวนี่ทำไม่ได้หรือทำแล้วไม่รู้สึกสงบกอดภรรยาแล้วก็ยังก็เอามีดมาทิ่มอะไรเงี้ยนี่อยู่กันทำไมเอาพยายามปรับพยายามแก้พยายามแก้มันไม่ไหว ผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดิฉันไม่อยากที่จะตกศาสนาภายหลังที่ดิฉันได้ศรัทธาแล้วชายคนนี้เนี่ยดิฉันอยู่กับเขาไม่ได้แล้วนบีก็เรียกสามีบอกว่านี่เขาอยู่กับคุณไม่ได้ยอมไหมให้เขาคืนมาฮัดมาฮัดที่เขาให้เนี่ยก็คือสวนอิมพะลัมสวนหนึ่งเห็นไหมแต่ก่อนนู้นเขามาฮัดนะครับสวนยกสวนอิมพะลัมนั้นสวนเลยคิดเป็นตังสวนไม่ธรรมดานะสวนปาล์มนี่สวนหนึ่งหลายล้านนะแต่ก่อนนู้นก็มีเหมือนกันแล้วก็บางคนก็อ้างโอ้สลับแต่ก่อนนู้นมาฮัดเขาน้อยนี่คือคนรวยเขาก็จ่ายเยอะถ้าเขามีเขาก็จ่ายใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ว่ากันนบีก็บอกว่าคืนมาคืนส่วนเขาคืนแล้วก็หย่าเขาก็ยอมหย่าผู้หญิงบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่กับเขาเนี่ยกลัวจะกูฟูร์โอ้โหอยู่กับชายคนนี้กลัวจะตกศาสนาเกลียดไม่ไหวอยู่ทำไมก็ต้องอย่าเป็นเรื่องที่ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนี่แต่งงานกันแล้วผูกพันกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วศาสนายังมีโอกาสแต่ภาษาอะไรก็ยังไม่ได้แต่งกันยังไม่ได้แต่งกันยังไม่ได้มีการยังไม่ได้อะไรกันเลยนะแต่สังคมนี่รักกันคุยโทรศัพท์กันหมดไม่รู้กี่บัตรแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วเติมเป็นพันอย่างเงี้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยรักกันขนาดนี้ทิ้งเขาทิ้งไม่ได้เพราะมันผูกพันกันมานานแล้วนะแต่แต่งได้ไงอ่ะคนไม่คุมหิญาบอ่ะถ้ามันผูกพันกันแล้วอ่ะคือเสียดายแต่ทำได้ไงอ่ะเขาไม่เคยเรียบร้อยที่แต่ก็ไม่เรียบร้อยนี่มันกว้างเหลือเกินนะเพราะอย่างที่บอกว่าสังคมของเรานี่มันแล้วแต่มุมมองมองอะไรแล้วแต่สังคมเช่นสังคมบ้านเราเนี่ยที่ไม่คนที่เป็นมุสลิมนะเยอะนะเขายอมรับได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่คุมหิญาบเขายอมรับกันซึ่งมันผิดหลักการศาสนาเขายอมรับกันแต่สังคมมุสลิมเนี่ยผู้ชายมุสลิมในประเทศไทยอ่ะยอมรับไม่ได้เลยถ้าผู้หญิงที่ไม่คุมหิญาบนะถ้าไม่คุมหิญาบนะใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงในตะวันตกเนี่ยยังไงอ่ะเจอเพื่อนก็สลามกอดกันจูบกันธรรมดาตะวันตกนี่ธรรมดาเห็นไหมผู้นำระดับผู้นำประเทศนะเจอกันแล้วก็จุบโอ้ยังจะสนิทกันเป็นฮะไอเนี่ยความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยจะ70แล้วโต๊ะฮิลลารีคลินตันนะจะ70แล้วนี่เจอประธานาธิบดีเจอใครเนี่ยโอ้หมดแล้วไอ้แบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้ามีในบ้านเราอ่ะผู้หญิงไม่คุมหิญาบแต่เวลาเข้าไปเจอเพื่อนที่ไหนเนี่ยจะเรารับได้ไหมมุสลิมเรานี่ขอให้แบบว่าแยกกันนะแบบนี้มันไม่ไหวแต่ถ้าเขาใช้ชีวิตแบบตะวันตกนี่เขาก็รับได้ถ้าชีวิตแบบตะวันตกนะก็รับได้สังคมศาสนาอยากจะให้พวกเราเนี่ยมองประเด็นมองปัญหาต่างๆด้วยหลักการศาสนาอิสลามเช่นสามีภรรยามีปัญหากันอยู่กันไม่ได้แล้วจะหย่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่สามีเสนอต่อภรรยาหรือภรรยาเสนอต่อสามีว่าเราอย่าหย่ากันเลยเราอยู่กันมานานแล้วเรารักษาน้ำใจซึ่งกันและกันแต่แบ่งภาระได้ไหม
แบ่งภาระได้ไหมบางเรื่องนี่ทางภรรยาไม่ไหวก็ลดไปบางอันสามีไม่ไหวลดไปแล้วให้อยู่กันต่อไม่ต้องหย่าแบบนี้ได้ไหมได้ทำไมอ่ะมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศาสนาอิสลามที่ต้องประคองสถาบันครอบครัวรักษาน้ำใจระหว่างสามีภรรยาทั้งนั้นเรื่องหย่านี่มันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ถ้าหากว่าปณีปนอมแล้วตกลงกันให้อยู่กันถึงแม้ว่าสิทธินี่มันจะลดลงไปบางประการแต่อยู่กันดีกว่าไม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดีกว่าไม่อยู่ด้วยกันกตัญญูกันดีกว่าไม่กตัญญูกันเรื่องนี้เราก็ต้องมองในบริบทของอิสลามทั้งหมดที่ให้สิทธิกับสตรีให้สิทธิกับผู้ชายและให้สิทธิพิเศษกับผู้ชายในการบริหารปกครองคนที่จะมีสิทธิ์หย่าหรือไม่หย่านี่คือผู้ชายเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ชายเรื่องเนี้ยเรื่องจะประนีประนอมจะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ก็ต้องมองแต่เพราะนี่คือบริบทของอิสลามมันก็มีเหตุผลนะครับเรื่องบริบทของอิสลามในเรื่องการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้บริหารเรื่องนี้สำคัญอายะห์128กับ129เข้ามาเปิดมิติใหม่ในซูเราะห์อันนิสาไม่ใช่มิติใหม่คือมิติเดิมที่พูดถึงเรื่องสตรีและเรื่องครอบครัวเดิมพอนิซาตั้งแต่อายะห์แรกเลยพูดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงานอันนี้มาเปิดอีกมุมหนึ่งมุมใหม่เกี่ยวกับเรื่องสตรีเรื่องครอบครัวจะคุยกันยังไงประนีประนอมกันยังไงอัลลอฮุมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอินนิมรออะตุนคอฟะตมินบะอ์ลิฮานชูซะอาวอิอ์รอฎะفلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا لها إن دعي إن تبين بريانة إن كن إن كن دعينة เกรงว่าจะมีการปึงชาปึงชาเดี๋ยวทำไมเขาเรียกปึงชาจะอธิบายเกรงว่าจะมีการปึงชาหรือมีการผินหลังโอ้โหแสบๆทั้งนั้นเลยปึงชากับผินหลังยังไงคนที่ยังไม่แต่งงานไม่รู้ไม่ต้องมายุ่งเกรงว่าจะมีการปึงชาหรือมีการผินหลังให้จากสามีของนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะตกลงประนีประนอมกันอย่างใดอย่างหนึ่งและการประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนที่ไปที่มาของอายะห์นี้เนี่ยมีอยู่สองรายงานรายงานหนึ่งเป็นหะดีษซอฮีห์ซึ่งทัศนะอุลามะฮ์ส่วนมากให้สนับสนุนกับรายงานนี้ว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาด้วยเหตุอธิบายเหตุผลเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอูดะห์บินตุซัมมะฮ์เป็นภรรยาท่านนบีท่านหนึ่งอายุมากดูเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นทำให้ท่านนบีเนี่ยจะหย่าซาอูดะห์บินตุซัมมะฮ์ซึ่งท่านนบีก็มีภรรยาทั้งหมดเนี่ย9 คนที่ตอนนั้นเป็นภรรยาแต่ท่านนบีแต่งงานมากกว่านี้นะมีที่ท่านนบีหย่าไปแล้วอิบนุฮะญัรได้รวบรวมสายรายงานต่างๆที่ระบุถึงการแต่งงานของท่านนบีบางทัศนะบอกว่าท่านนบีแต่งงาน35ท่าน35โอ้เยอะไม่เยอะนะพอท่านนบีดาวูดก็แต่งงาน100กว่าคน สุเลย์มานก็ร้อยคนธรรมดานะครับนบีของเราแค่35คนบางคนนะแถบนี้นะ500คนรู้จักไหมเอาละ35มันเยอะนะแต่ที่อยู่ในการปกครอง9ท่านที่ท่านนบีเสียชีวิตอยู่เป็นภรรยาท่าน9ท่านแล้วก็นบียังมีอย่าอ้างตัวอย่างอันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับท่านนบีพอเข้านบีเข้าคืนแรกเลยว่าเอาซุบิลลาฮิมินเอาซุบิลขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์จากท่านอิสติอาซะห์ต่อท่านนบีคือนบีก็เลยอยากก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชายคนนี้คือนบีและนบีมุฮัมมัดนะนบีก็บอกว่าอุซติบิอาซีมท่านได้ขอความคุ้มครองจากผู้ยิ่งใหญ่แล้วคืออัลลอฮ์แล้วนบีเนี่ยจะฝืนความคุ้มครองของอัลลอฮ์เนี่ยเขาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นี่พ้นจากนบีก็อย่ามิสเตอร์ดาวินดิซามารู้สึกว่าท่านนบีเริ่มหัวใจไม่ดีกับเขาละรู้สึกว่าท่านนบีจะอย่าก็ไปคุยกับท่านนบีบอกว่าดูนะบอกว่าเราอยู่กันมานานแล้วและดิฉันอยากจะเป็นภรรยาของท่านทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าขอเถอะอย่าหย่าฉันแล้วก็วันของฉันเนี่ย10นบีก็แบ่งนะเป็น9วันนะคนละวันคนละวันคนละวันวันของฉันเนี่ยเวลาของฉันเนี่ยฉันยกให้อาอิชายกให้อาอิชาท่านนบีก็ยอมไม่อยากให้เป็นภรรยาแต่วันของซาอุดะบินดิซามะห์นี่ก็เป็นของท่านอาอิชะห์ท่านนบีก็จะดูแลภรรยาซาอุดะบินดิซามะห์ดูแลนะฟะกออะไรทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวก็คือสิทธิของนางกลางคืนเนี่ยก็จะไม่มีแล้วซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรเลยเพราะซาอุดะบินดิซามะห์อายุมากแล้วมันก็ไม่ขัดอะไรนี่คือเรื่องประนีประนอมเขายอมยกสิทธิของเขาให้ท่านอิงไอชะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีอีกคนหนึ่งฝืนความรู้สึกของภรรยาคนที่จะเป็นคู่แข่งกับภรรยาคนอื่นนะความหึงความหวงเดี๋ยวเขาจะพูดถึงเรื่องความหวงความตระหนี่ฝืนนี่ทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นภรรยาของท่านนบีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอีกเรื่องงานหนึ่งก็สหายท่านหนึ่งได้แต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับเขานี่มานานจนผู้หญิงคนนี้นี่ก็อายุมากมุฮัมมัดอิสลามก็อายุมากซึ่งมุฮัมมัดอิสลามน่าจะใช่แล้วมุฮัมมัดสหายคนนี้ก็ไปแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งสาวกว่าทีนี้พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยจิตใจของสหายคนนี้เนี่ยใจเขาเนี่ยลำเอียงไปถึงผู้หญิงสาวคนนี้แต่สิทธิเนี่ยในเรื่องให้สิทธิเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนั้นก็เหมือนเดิมแต่มันฝืนความรู้สึกไม่ได้ไงยังไงอ่ะก็ตอนแต่งงานแรกเลยยังไงหวานไหมหวานมากเลยแต่พออยู่นานอยู่ไปอยู่แต่งงานช่วงแรกๆเลยโอ้โหยิ้มทั้งวันเจอเพื่อนก็ยิ้มเจอเชฟก็ยิ้มเจอใครก็ยิ้มยิ้มทำไมวะยิ้มอ่ะเช็คผมยิ้มอ่ะคนยังไม่แต่งไม่เกี่ยวไปอยู่มาแต่ตอนอย่างนี้เนี่ยปึงชา มันเริ่มแสดงอาการไม่ปกติแล้วไม่ยิ้มแล้วหน้าบึ้งแล้วทำไมเป็นอะไรไม่มีทำไมไม่มีอะไรมีสิมันต้องมีอาหรับนี่โหถ้ามีคนไปทำงานหน้าบึ้งเนี่ยเขาบอกว่าโดนเมียฟาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยมาทำงานหน้าบึ้งไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสโดนเนี่ยโดนเมียเอารองเท้าตีหัวเลยเนี่ยโดนทำไมอ่ะคืออันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหมดสภาพถ้าแต่เมียนี่ไม่นั่นนะหมดสภาพความรู้สึกนี่มันปฏิเสธไม่ได้อันนี้แต่งงานสองคนแบบเนี้ยกับคนเก่านี่นั่นน่ะปึ่งชาผมไม่รู้ว่าปึ่งนี่มันอะไรมันชาไงมันไม่เหมือนเดิมปึ่งชาแต่กับคนใหม่เนี่ยกระตือร้นแม้กระทั่งพูดกับคนอื่นนะพูดถึงคนนี้ไม่พูดถึงคนนี้แต่มันเห็นน่ะนี่สมัยเมื่อตอนนี้ก็มีอาการแบบเนี้ยพออยู่กับภรรยาคนแรกนี่ก็ชาไม่ยิ้มแย้มจังแต่พออยู่กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกระตือรือร้นมีความสุขต้องเกิดอาการสิคนแรกเนี่ยก็ต้องเกิดอาการก็เลยขออย่าบ้านเราก็มีภรรยาคนแรกมันจะบอกว่าจะแต่งงานคนที่สองเหรอได้แต่ฉันไม่มีคือจะแต่งงานคนที่สองนี้ได้แต่ต้องหย่าฉันก่อนฮะหย่าฉันก่อนทำไมอ่ะเขาบอกว่าฉันนี่เสียสละนะทำไมอ่ะไม่อยากให้ภรรยาคนที่สองเนี่ยได้ฉายาเมียน้อยก็เลยยกเลยให้เธอเนี่ยเป็นเมียหลวงต้องหย่าฉันก่อนเสียสละนะเนี่ยภรรยาสามีคนนี้คนแรกเนี่ยก็บอกว่าอย่าสามีคนนี้ก็อย่าเขาบอกก็ไม่ไหวคุณไปให้สิทธิเขามากกว่าไปลำเอียงเขามากกว่าไม่ไหวทนไม่ได้อย่าเขาก็อย่าก่อนนี้ไอ้ได้จะหมดเนี่ยเขาต่อไปคืนดีเรียกร้องเชิญชวนคืนดีพอคืนดีแล้วเนี่ยก็เขาก็พฤติกรรมเหมือนเดิมเหมือนนั้นก็ลำเอียงไปคือความรู้สึกลำเอียงไปคนนู้นคนสาวนี่มากกว่าไอ้คนนึงก็ไม่ทนก็เลยขออย่าอีกเขาก็อย่าสองละครั้งที่สองเนี่ยก่อนไอ้เด้อจะหมดนี่นะเขาก็คืนดีแล้วบอกเขานี่เหลืออันเดียวนะเหลืออย่าอีกครั้งหนึ่งเพราะในศาสนาอิสลามได้อย่าแค่3 ครั้ง 3 ครั้งจบเลยคืนดีก็ไม่ได้แล้วจบต้องแยกทางแล้วเหลืออีกครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าเธอยอมรับในสภาพนี้เนี่ยก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้ถ้าเธอนี่อยู่ได้เนี่ยก็อยู่ไปแต่ถ้าอยู่ไม่ได้อ่ะนะก็เลือกเอามันเหลืออย่าครั้งเดียวก็อย่าก็อย่าเลยนะไม่คืนดีกันแล้วนะภรรยาคนแรกก็เลยยอม ประนีประนอมยอมเป็นภรรยาอยู่ในสภาพที่สามีเนี่ยความรู้สึกความรักมีลำเอียงไปทางภรรยาอีกคนหนึ่งผมคงจะไม่พูดนะครับเรื่องว่าทำไมผู้ชายจะลำเอียงไปผู้หญิงคนหนึ่งคนใดมากกว่าภรรยาอีกคนหนึ่งตอนนี้ทำไมมันเป็นข้อบกพร่องของใครอ๋อมันเพราะไปแต่งงานกับสาวสวยกว่าคนแก่คนแรกนี่แก่หน่อยนี่มันเพราะอย่างนี้หรือเปล่าจะใช่หรือไม่ใช่มันมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่พูดนะครับเพราะแค่คนแรกนี่ยังไม่รอดเลยนะก็คุณก็มันไม่เกี่ยวไว้ให้แต่งงานกันทั้งหมดเลยเนี่ยให้แต่งงานครบก่อนนะแล้วก็เรื่องภรรยาสองนี่เนาะนี่เราก็อยู่ในหลักสูตรนะครับของอายะจะได้หมดสูตรแต่ว่าคนที่นั่งข้างบนเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันทั้งหมดเลยใช่ปะใช่ไหมที่ไปรวมตัวกันข้างบนเนี่ยน่าจะใช่นี่คือ2 รายงานที่มีเกี่ยวกับอายะนี้ก็เลยเข้าใจนะครับว่าที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าไม่มีบาปใดๆ แก่ทั้งสองที่จะตกลงประนีประนอมประนีประนอมกันอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือมีก็มีข้อตกลงตกลงอะไรของท่านนบีนี่ตกลงว่าสิทธิของนางนี่นะซาอุดะเป็นคนเสนอนะไม่ใช่นบีนะซาอุดะเป็นคนเสนอว่าวันของฉันเนี่ยยกให้อาอิชะห์ตะยายาฉันเลยของซอฮาบะห์คนนี้ข้อตกลงก็คืออะไรอย่าหึงอย่าหวงอีอาเนี่ยอะไรวะยอมรับในสภาพที่ข้อตกลงเอาแสดงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะหึงสิทธิ์ที่จะหวงมีสิทธิ์ที่จะอาละวาดมีมีแล้วทุกคนที่จะแต่งงานสองคนสามคนเนี่ยต้องยอมรับยอมรับยอมรับในสิทธิของภรรยาทุกคนที่จะหึงหวงและอาละวาดด้วยแสดงอาการหวงแสดงอาการไม่พอใจต่อสามีต่อภรรยาคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วไอ้แบบนี้ไม่เจอเลยนะถ้าแต่งงานแล้วต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีและจะต้องยอมรับผู้ชายนะต้องยอมรับท่านนบียังยอมรับเลยฮะอยู่กับท่านอิไนชะเป็นเวลาวันของท่านอิไนชะช่วงกลางวันแล้วซอฮาบะห์มาเยี่ยมท่านนบีภรรยาท่านนบีคนหนึ่งส่งอาหารมาถาดมีอาหารมาส่งมาเลี้ยงแขกท่านนบีท่านอิไนชะเจอก็ถามคนใช้ที่เอามานี่ใครส่งมาบอกว่าภรรยาท่านนบีอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่วันของเขาท่านอิไนชะเอาถาดเนี่ยทิ้งเลยท่านหญิงอาอิชะแขกนั่งอยู่นบีนั่งอยู่หืมถามแบบนั้นหืมนี่ไงฮะอย่างนั้นสุดมากท่านนบีทำยังไงท่านนบีทำอะไรก็ลุกขึ้นแล้วก็เอาของเก็บคืนถาดอีกทีนึงแล้วก็บอกกับซอฮาบะห์ก็ร่อระทุ่มมุกุมมันดาของท่านเนี่ยถึงไปหน่อยนะทำไมจะมีแก้ปัญหาด้วยความขันติของท่านก็แสดงอารมณ์แบบนี้เป็นเรื่องธรรมดานะพี่ยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่มาตกลงกันว่าคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเธอนี่อยู่ไม่ได้ขอหย่ามาหลายครั้งแล้วซอฮาบะห์บอกว่าถ้าจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอดทนอดทนไม่ได้เนี่ยก็หย่าเลยอ้าวไม่ต้องหย่าฉันจะอดทนเนี่ยประนีประนอมตนีพระนมมีอุลามานักเผยแพร่นักเคลื่อนไหวหลายคนในประเทศตะวันออกกลางที่ถูกรังแกจาก ระบบเผด็จการที่ต่อต้านอิสลามถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม บางทีก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีเลยก็จับใส่คุกเลยอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นปีภรรยาเขาไปเยี่ยมที่เรือนจำเขาก็ให้สิทธิ์บอกว่าเธอเลือกคือตั้งแต่แต่งงานเนี่ยรู้แล้วเนี่ยว่าสามีเธอเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นนักเคลื่อนไหวอาจจะประสบเรื่องนี้ข้อตกลงแบบนี้เนี่ยตั้งแต่แต่งงานนั้นมันก็น่าจะพอแล้วแต่ผู้รู้เนี่ยก็ไม่ยอมก็บอกกับภรรยาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเธอเลือกเนี่ยโดนพิพากษาเนี่ยมา30-40 ปีแล้วต้องอยู่ในเรือนจำเธอเลือกจะให้ฉันหย่านี่ฉันจะหย่าให้หรือจะอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในสภาพเนี้ยช่วยเลี้ยงลูกฉันแล้วก็อดทนอย่างเนี้ยอยู่ไหมส่วนมากนี่ยอมอยู่ส่วนมากนี่นะครับยอมอยู่เห็นแก่ตาเลยนะครับผู้หญิงพวกนี้เนี่ยยอมที่จะเอาของเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปขายตามตลาดเอาหวีเอาอะไรเนี่ยขายตามตลาดคุณมีจะปิดหน้าเลยนะเดิมเนี่ยเป็นผู้ดีสามีเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้สูงแต่พอเข้าเรือนจำแล้วก็จบชีวิตจบก็ต้องดิ้นรนเขาก็สามารถขอหย่าจากสามีไปแต่งงานคนรวยคนอื่นได้ ต่เขาไม่ยอมกตัญญูต่อสามียอมอยู่กับสามีที่อยู่ในคุกเพราะสามีไม่ได้ติดคุกเพราะค้ายาบ้าสามีติดคุกเพราะรับใช้ศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเขามองอย่างนั้นเป็นภรรยาคนติดคุกเพราะรับใช้พระเจ้าน่าภูมิใจสำหรับมุมมองของคนที่มองประเด็นนี้ถูกต้องนะ อัลลอฮ์สนับสนุนให้มีการตกลงมีการประนีประนอมและการประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในสังคมยุคใหม่ที่มีปัจจัยทางบรรยากาศของสังคมที่มีลัทธิมีความเชื่อมีค่านิยมหลายอย่างที่มาแทรกแซงเช่นผู้ชายในชนบทนะอายุเขา19 20 21นี่เขาก็แต่งกันแล้วแต่ในเมืองนี่ไม่ใช่ในเมืองนี่กว่าจะแต่งนี่ต้องงอกต้องยาละมัดต้องเก่า30 40ปี50ปีก็เจอประทานโทษพี่น้องพี่เนี่ยไม่ได้จะรออะไรกันนะในเมืองนี่มันมีปัจจัยมีอะไรที่มันไม่เหมือนคนชนบทนี่เขาคิดธรรมชาติคิดง่ายอยู่บ้านไม่มีตู้เย็นอย่างเนี้ยโอ้ผู้หญิงนี่ธรรมดาอยู่บ้านไม่มีก๊อกน้ำอ่ะต้องไปตักน้ำจากคลองอ่ะธรรมดาแต่ในเมืองอ่ะอยู่บ้านไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีอะไรเงี้ยจะลำบากมากมันก็เลยมีปัจจัยที่สร้างความลำบากสร้างอุปสรรคเกินเหตุผู้หญิงก็เลยไม่มีผู้ชายมาแต่งผู้ชายไม่แต่งทำไมเพราะผู้ชายมีลัทธิใหม่ที่อะไรเอ่ยไม่พร้อมลัทธิไม่พร้อมทำไมไม่แต่งงานไม่พร้อมมีเงินเดือนแล้วมีบ้านแล้วมีรถแล้วมีไม่พร้อมอะไรอ่ะยังไม่ได้ท่องดุอาเชนว่าไปยังไม่ได้ท่องดุอาก็จริงนะส่วนมากเขาจะมาท่องดุอาก่อนนิกาสองวันเนี่ยถามคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยดุอาร่วมหลับนอนนี่จำได้ไหมไปท่องทำไมอย่าเช็คไม่ได้ใช้ท่องไว้ก่อนนิกาสักสองวันยังดุอาเข้าห้องน้ำนี่ไม่ได้ท่องกันหมดนะใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำประเทศอาหรับนี่เลยมีปัญหาผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายไปแต่งงานเขาอายุ30แล้วเพราะในสังคมอาหรับนี่ผู้หญิง30นี่ไม่มีใครเอาไม่มีใครบ้านเราเนี่ยยังพอทำเนานะแต่ถ้าประเทศอาหรับนี่30นี่คือแก่อย่างนี้เลยนะแก่ไอ้ผู้หญิงนู่นนะสังคมอาหรับนะแก่ไม่เอาแก่เอาแล้วผู้หญิงที่อายุแบบนี้นะ30 35อย่างเงี้ยก็ต้องตะเวนเดินไปหาสามีเองเพราะเธอนี่ก็มีงานแล้วบางคนก็มีบ้านแล้วพร้อมทุกอย่างมีรถมีอะไรมีบัญชีทุกอย่างไม่บอกกับผู้ชายที่มีเมียมีลูกแล้วบอกว่ามาแต่งงานฉันดิมาเสนอตัวแล้วนะแต่งงานฉันสิผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่มีข้าพเจ้าไม่มีคนเดียวยังไม่รอดเลย เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกนี่ไม่มีผมก็ไม่ต้องอะไรเลยนะฟกอฉันก็ไม่เอาข้าวใช้จ่ายอะไรฉันก็ไม่เอาวะลีมาข้าววะลีมาเดี๋ยวฉันแจกให้มีหลานซ้ำไม่ต้องมาอยู่กับฉันเนี่ยวันเว้นวันนะคือคนแรกวันนึงคนที่สองวันนึงไม่อยู่กับฉันสองวันในอาทิตย์เนี่ยก็บุญแล้วไม่ต้องถามผมเนี่ยเช็คอยู่ไหนพวกนี้อยู่ไหนไม่ต้องมาถามเนี่ยประเทศซาอุดีเขาเรียกซาวาจอัลมิสยาร์ก็คือนิกะห์หรือการแต่งงานที่ลดสิทธิเจรจากันลดสิทธิเขาไม่แบบนี้ตอนแรกเนี่ยอุลามะที่ซาอุดีเนี่ยเขาห้ามที่เขาห้ามเนี่ยมันไม่ได้ห้ามเนี่ยเพราะมันมีตัวบทที่จะห้ามไม่ใช่เขาห้ามเนี่ยเพราะข้อเสียเขามองว่าข้อเสียมันเนี่ยมันมากกว่าข้อดีข้อเสียเขามองอะไรเขามองว่ามันเป็นการลดค่าของผู้หญิงอะทำให้ผู้หญิงเนี่ยจะต้องออกมาเสนอตัวกับผู้ชายซึ่งมันผิดบริบทนี่ไม่ใช่ประเทศอินเดียนี่ประเทศอินเดียนี่ผู้หญิงต้องออกไปหาเองแล้วก็ผู้ชายต้องเสนอมาฮัดด้วยผู้หญิงจ่ายมาฮัดให้ผู้ชายมันไม่ใช่ช่วงแรกชิดบิมบ้าที่มันจะมีนี่ก็บอกว่าฮะแต่พอเรื่องนี้มันบานปลายเรื่องผู้หญิงที่มีเยอะแล้วไม่แต่งงานแล้วที่มาเติมปัญหานี่ว่าคนซาอุดีเนี่ยก็บ่นว่าแต่งงานกับผู้หญิงซาอุดีเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงต้องจ่ายมาสูงวะลีมาก็สูงหลายทั้งอย่างทุกอย่างนี่มันค่าใช้จ่ายมันสูงมากเขาก็เลยคิดไปแต่งงานกับคนต่างชาติที่เป็นอาหรับนะแต่งงานจากผู้หญิงโมร็อกโกอียิปต์จอร์แดนเนี่ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่ายุคของธุรกิจวัตถุนิยมหรือเรื่องก็เลยเกิดปัญหาที่หลังเชฟเป็นบ้างก็เลยอันนี้ก็คือมีฟัตวาว่าทำได้แต่ก็ต้องประคองสิทธิของสตรีอย่าให้มันเลยเถิดอย่าให้มันลดจนไม่มีอะไรเลยเพราะมันจะไม่ตอบโจทย์ของการนิกะห์ก็คือสร้างความมั่นคงเพราะที่จริงเนี่ยก็แต่งงานกันแล้วแบบนี้นะหลายกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันเขาเรียกอะไรมันเป็นการแต่งงานแบบฉุกเฉินนะมันไม่ปกติมันมีการเจรจามีการลดสิทธิซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่ค่อยแฟร์ไม่ค่อยยุติธรรมแต่เรากำลังพูดถึงกรณีที่มันไม่ใช่กรณีว่าได้หรือไม่ได้มันกรณีว่าดีกว่าหรือไม่ดีอย่างที่ดีกว่าไหมมีสามีมีคนดูแลเป็นมะห์รอมนะสร้างความอบอุ่นระดับหนึ่งดีกว่าผู้หญิงอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลไม่มีมะห์รอมดีกว่าไหมก็ดีกว่าอุลามะก็เลยอนุโลมนะไม่ส่งเสริมนะอนุโลมพอทำนองเช่นเดียวกันอยู่กันมานานแล้วแล้วก็จะหย่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดเช่นมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมีภรรยาหลายคนคนหนึ่งเนี่ยนะพอแค่ก็เริ่มมีภรรยาสองสามคนแล้วเนี่ยก็เริ่มแสดงอาการหยิ่งตะกำบดฉันกับเธอคนละระดับกันคนละชั้นกันคนละอะไรกันโอ้นี่ทนไม่ไหวก็เลยคิดจะหย่าก็ทนไม่ได้ไงแต่ถามว่าไอ้ในกรณีแบบเนี้ยว่าอย่างนี้อยู่ไม่ได้ภรรยาก็บอกว่าไอ้อย่างนั้นประนีประนอมคุยกันหรือบางทีมันก็เป็นซีกของผู้หญิงหรือภรรยาเองนี่คือความยืดหยุ่นของอิสลามของเราอะนะภรรยาอยู่กับสามีไม่มีลูกคือไปตรวจกันแล้วนะตรวจกันแล้วปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่สามีไม่ใช่ตัวเขาภรรยาต้องการมีลูกเหมือน สามีบางคนก็ต้องการมีลูกแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาอยู่ที่สามีแล้วที่ปัญหามันอยู่ที่สามีอ่ะนะสามีไม่คิดจะแต่งงานใหม่นะแล้วปัญหาถ้าแต่งงานผู้หญิงคนนึงแล้วก็ปัญหาอยู่ที่ผู้หญิงเนี่ยคิดเลยแต่งงานคนใหม่จะได้มีลูกแต่นี่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เมียอยู่ที่เขาเขาก็ไม่คิดจะแต่งงานใหม่แต่ภรรยาก็อาจจะอึดอัดคิดที่อยากจะหย่ากับสามีเพราะเขาอยากมีลูกอยากมีลูกถ้ายื่นข้อเสนออยากหย่าเขาอยากจะมีลูกได้ไหมได้เนี่ยได้ซึ่งสังคมของเรานี่ก็มักจะคลาสสิกหน่อยในเรื่องนี อยู่กันอย่างนี้ไม่ต้องมีลูกทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ให้อย่างนั้นอัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างนั้นอันนี้ใช่แต่การที่จะดิ้นรนหาลูกด้วยหนทางที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นี่ไม่ผิดไม่บาปถ้าภรรยาเสนอหรือสามีเสนอแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเคืองกันนะไม่ใช่เพราะเหตุผลที่จะขอหย่าเพราะต้องการลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่น่าฟังอย่างยิ่งทำไมล่ะเพราะเหตุผลที่จะแต่งงานก็จะได้มีลูกได้มีลูกภรรยายื่นข้อเสนอว่าฉันต้องการลูกสามีก็ประนีประนอมปณิปนามนี้มันก็จะต้องอยู่ในกรอบของศาสนาอย่างกรณีแบบเนี้ยภรรยาบอกว่าฉันต้องการลูกอาสามีปณิปนามเอาเธอไปแต่งงานอีกคนหนึ่งจะได้มันไม่ได้มันไม่ใช่แล้วหลักการศาสนามันไม่ได้ผู้หญิงมีสามีสองคนนี่ไม่ได้ปณิปนามในเรื่องอะไรก็ในเรื่องการอยู่เอาเดี๋ยวเอาหลานมาเลี้ยงเป็นลูกเราจัดการให้รู้สึกว่ามีคนมาดูแลแบบเนี้ยจะได้อยู่แล้วไม่อยากเรื่องประนีประนอมทั้งหมดเลยเนี่ย มันก็เป็นกรอบที่ศาสนาได้วางไว้เนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้มองถึงปัจจัยที่จะเอามาใช้ในการชั่งน้ำหนักแต่สังเกตว่าทั้งหมดเลยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกรอบของศาสนาหลักการของศาสนาทั้งสิ้นแต่เหนือกว่านั้นนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้แนะนำไว้ในว่าสุลฮุคอยรุนการประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าตอนท้ายนี่นะครับก็จะเป็นการอบรมขัดเกลาตัรบียะห์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ชายและฝ่ายผู้หญิงอัลลอฮฺบอกว่าวะอุฮดิเราะติลอันฟุซุชุฮฮะและจิตใจคนนั้นถูกให้มีความตระหนี่มาด้วยเข้าใจไหมเข้าใจปะไอ้ฟุตนู้นนี่เขาก็อธิบายไม่เยอะหรอกคืออย่างนี้เหตุใดที่จะให้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นอยากจะหย่าไม่อยากอยู่กันเพราะอะไรเพราะขาดผลประโยชน์หรือมีสิทธิที่มันขาดไปหายไปบางทีเป็นสิทธิที่ศาสนายืนยันว่าใช่แต่บางทีเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นสิทธิแท้ๆแต่เขาต้องการเช่นผู้ชายแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งตอนอยู่กับผู้หญิงคนเดียวคนนี้นะทรัพย์สินของเขาความรู้สึกของเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันทุ่มเทกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวใช่ไหมถ้าแต่งงานคนที่สองล่ะอีความรู้สึกก็ต้องแบ่งทรัพย์สินก็ต้องแบ่งผู้หญิงคนแรกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก่อนนู้นทรัพย์สินของสามีเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลคนเดียวเดี๋ยวนี้มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งละความรู้สึกเป็นยังไงแน่นอนมันต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นนี่เวลาเกิดความรู้สึกแบบนี้เขาก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะอยู่อย่างนี้อยู่ได้ไหมจะอยู่กับสามีคนนี้ได้หมดหรือจะหย่าด้วยอะไรหรือจะประนีประนอมหรือจะยอมรับในสภาพนี่แหละอัลลอฮฺอบรม ว่าอุหดิรติลอันฟุสุชชุฮะมันเป็นประโยคที่ซับซ้อนนิดนึงเรื่องไวยากรณ์อุหดิรตุฮะว่าอุหดิรติลอันฟุสุชชุฮะเดิมเนี่ยประโยคเนี่ยอัหดรตุลอันฟุสุชุฮะأحضرت بينما أنفس تجتاين بينما سنقام ترني تيني تبلين كرياني تبلين تاني جبن كريا بقتي تيني بطان ككي الأنفس بين بطان أحضرت كريا بطان كي الأنفس أشوحة كي كم ก็ถูกเปลี่ยนกริยานี่มันก็เป็นกริยาที่ไม่มีประธานอุหดิรัตถูกนำมาอัลอันฟุสเนี่ยมันก็จะไม่เป็นประธานเขาจะเรียกนาอิซาแทนประธานทำไมอ่ะเพื่อสื่อว่าผู้ที่จะนำมาซึ่งความตระหนี่นั้นแท้จริงก็คืออัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่อัลลอฮ์ไม่อยากให้เราโยนบาปให้อัลลอฮ์หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดด้วยพระประสงค์อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ประสงค์และบังคับมันอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เราตระหนี่อันนี้เลยเขาอธิบายแล้วนะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เราซินาหรือดื่มเหล้าแต่เราเลือกแล้วก็เกิดความประสงค์ที่อนุญาตให้เกิดขึ้นมันจะได้เกิดขึ้นเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าคนทุกคนจะทำความชั่วแล้วอัลลอฮ์ไม่อนุญาตโลกนี้ก็จะไม่มีความชั่วเลยและจะไม่มีการทดสอบเลยแต่ที่อัลลอฮ์อนุญาตนี่ไม่ใช่หมายว่าอัลลอฮ์ปรารถนานะอัลลอฮ์อนุญาตมันจะได้เกิดขึ้นตามที่เราประสงค์และเลือกเราเลือกจะตระหนี่เลือกจะหวงอัลลอฮ์ก็อนุญาตแต่ใครที่จะนำมาซึ่งความตระหนี่เนี่ยเราเองอัลลอฮ์ก็เลยให้เราเข้าใจว่าเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยที่จะนำมาซึ่งความตระหนี่ความหวงความหึงในกรณีที่เกิดคู่แข่งกับเราในกรณีที่สามีแต่งงานภรรยาสองคนนะและเกิดมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างภรรยาสองคนภรรยาคนแรกก็จะต้องหวงตระหนี่ได้เนาะทรัพย์สินมีภรรยาสามีมีทรัพย์สินแต่ก่อนนั้นเขาบริหารอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้มีอีกคนหนึ่งมาร่วมบริหารเขาก็ต้องตระหนี่อัลลอฮ์ก็สะกิดใจทั้งฝ่ายสามีและก็ฝ่ายภรรยาความหวงแหนความตระหนี่ความหึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่และใครที่จะนำมานี่คนที่จะนำมานี่คือตัวเราเองนั่นแสดงว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยากประนีประนอมหรือไม่อยากประนีประนอมนี่ก็คืออัตราความตระหนี่อัตราความหวงแหนอัตราความขี้เหนียวของเราถ้ายึดเป็นเกณฑ์นะอันนั้นนะโอ้โหนั่นนะประนีประนอมไม่ได้เลยแต่งานคนที่สองได้แต่ต้องหย่าฉันก่อนรับไม่ได้เลยทำไมอ่ะตระหนี่ถ้าจะเป็นสามีฉันนี่ก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวมีคนมายุ่งไม่ได้มีภาคีไม่ได้ต้องฉันคนเดียวนี่ความตระหนี่เช่นเดียวกันผู้ชายต้องการจะภรรยาให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บางทีต้องเรียกร้องสิทธิหมดทุกที่ทุกไอ้ทุกอย่างเต็มที่ถ้าภรรยาบอกพ้องเรื่องหนึ่งอะอย่าละถ้าภรรยามาแล้วไม่เอาไม่อยู่กันละภรรยาทำกับข้าวเค็มหน่อยนี่โอ้สงครามโลกนี่ว่าอะไรเพราะตระหนี่หวงในสิทธิ์มันอะไรนักหนาอะไรนักหนานี่เพื่อเจอภรรยาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีปัญหามีอะไรก็หน้าบึ้งหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางคนเนี่ยรับไม่ได้เลย ถ้าเจออะไรแบบนี้นะโอ้ยอย่างนั้นเราเลิกกันดีกว่าวันหนึ่งวันใดนี่ภรรยาบอกว่ายังไม่ได้ซื้อเสื้อให้ฉันเลยขอตังค์ซื้อเสื้อผ้าหน่อยโอ้ยอย่างนั้นอยู่กันไม่ได้ความตระหนี่ความหวงตังค์ไม่อยากให้ใครไปใช้อยากให้ใครคนเดียวอะไรเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่นัฟซูเนี่ยมันจะนำมาซึ่งตระหนี่คำว่าอุหดิรัตนี่เนี่ยมันสื่อให้เห็นแล้วว่าคือเราเนี่ยเกิดมาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลอะเทอะแบบเนี้ยแล้วก็ความตระหนี่มันอยู่ตรงนู้นน่ะไอเราต่างหากเนี่ยที่เดินไปหาความตระหนี่แล้วก็ลากมันให้มันมาอยู่กับเราเนี่ยคืออายะห์มันสื่อเนี่ยให้เราเข้าว่าตัวเราเองน่ะที่มาหาเรื่องกับเราแต่เราสามารถปรับที่จริงในความตระหนี่เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีนะอุลามะจึงบอกว่าความตระหนี่ธรรมดาเนี่ยไม่เป็นข้อตำหนิท่านนบีถูกถามไอ้คู่นุลมุมินบะคีลันมุมินเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวไหมในหัวก็เป็นไปได้แต่ถ้าความขี้เหนียวความตระหนี่ถี่เหนียวเนี่ยขี้เหนียวนี่ชาวบ้านนะอันนี้เป็นภาษาปากทีเหนียวคือเหนียวทีเหนียวมากก็จะดึงได้สักเนี่ยทีเหนียวถ้ามันถึงขั้นตอนที่ทำบาปซะกาตซีซอดะกาซีบางคนคิดอย่างนี้เลยนะผมเขาได้ยินคนรวยมีเงินล้านหนึ่งต้องซะกาตทุกปีนี่นะ25,000โอ้โหยุ่งจังแมวไม่ออกซะกาตเพราะทำไมเยอะไงบางทีในขายที่ร้อยล้านต้องออกซะกาตเท่าไหร่รู้ไหม2,500,000ขายที่ไป1,000,000,000ต้องออกซะกาตเท่าไหร่25,000,000ตายเลย25,000,000มันก็คนเดียวน่ะก็ร่ำรวยแล้วนะ25,000,000อย่างนี้เป็นต้นต้องออกนะมุสลิมต้องออกแล้วต้องออกยังไงตอยยิบะตันบิฮานัฟซุฮูต้องออกซะกาตด้วยความปิติยินดีปิติเนี่ยตอยยิบปิติตอยยิบเหมือนกันสาหรับกับภาษาไทยเนี่ยเข้ากันได้ต้องปิติยินดีออกซะกาตแล้วรู้สึกชื่นใจรู้สึกสบายใจไม่ใช่ออกที่15,000,000วิญญาณจะออกพร้อมกับตังค์แต่จะตายไอ้อย่างนี้เนี่ยอัลเลาะห์อาจจะไม่รักก็ได้นะทำไมอ่ะขี้เหนียวก่อนอัลเลาะห์ใช่มั้ยนะมีอัลเลาะห์เตือนในเรื่องครอบครัวเนี่ยเช่นเดียวกันพวกเราต้องอะไรสามีภรรยาเนี่ยต้องปิติยินดีต้องประนีประนอมต้องยินดีต้องใจบุญใจบุญแปลว่าอะไรแปลว่าตอยบุญเหมือนกันนะใจบุญแปลว่าตอยบุญหมายถึงว่าปิติยินดีที่จะให้ยินดีที่จะช่วยเหลือแบบนี้เป็นต้นและยังย้ำอีกอันหนึ่งว่าอินทุฮซินวะตัตตะกูว่าอินทุฮซินวะตัตตะกูอัลลอฮ์บอกว่าและหากพวกเจ้ากระทำดีทุฮซินและมีความยำเกรงตัตตะกูแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันตุฮซินูวะตัตตะกูตุฮซินูแปลว่าทำดีกับใครกับคู่ครองทำดีกับคู่ครองทำดีคืออะไรคือให้สบายใจทำให้เขาสบายใจสามีทำให้ภรรยาสบายใจภรรยาทำให้สามีสบายใจบางทีเราเนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยต้องการอะไรที่มันสูงมากแต่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำไม่ได้เราก็อย่าไป จะไปหาเรื่องอย่าไปหาเรื่องเกินไปภรรยาทำกับข้าวไม่เป็นสมมติก็อย่าสร้างเป็นเรื่องอย่าสร้างอย่าให้มันเป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับและดีใจกันในครอบครัวภรรยามีตู้เย็นสองประตูหรือประตูเดียวเพื่อนบ้านเขาเพื่อนฝูงเขาเนี่ยเขามีแล้วตู้เย็นสองประตูสามประตูห้าประตูตู้เย็นแบบมีทีวีในตู้เย็นด้วยอะไรแต่พอมานั่งคุยกันพวกผู้หญิงเนี่ยก็โอ้โหชอบปวดฉันไปซื้อฉันไปทำฉันเอามาฉันเอาไปโอ้นี่ก็เครื่องฟูตู้เย็นสามีเข้าบ้านอันแรกเลยอันแรกเลยปะไปซื้อตู้เย็นสามีก็บอกว่าใจเย็นเย็นตายซื้อตู้เย็นสามประตูใจเย็นเดี๋ยวก่อนไม่ได้คืนนี้เพื่อนเขาจะมาเยี่ยมเลยต้องเห็นตู้เย็นนี้ต้องอยู่นี่ฉันจะมาตั้งตู้เย็นในห้องรับแขกให้มันดูทิ่มตามันไอตัวนั้นมาอวดฉันเลยงงไงสามีก็ต้องเดือดร้อนทำไมอะครับสามีเสนอเธอมีตู้เย็น20 ปีแล้วไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนเหรอไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเอาเงินไปซื้อหนังสือไปทำอะไรให้ลูกหลานเราเนี่ยอ่านดีมีความรู้มากกว่าดีกว่าค่ะฝันปะก็นี่ไงว่าอินทุศิลทำดีว่าตะตุยำเกรงแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะไม่ฝันนะครับถ้าหากว่าเราเลือกภรรยาเลือกสามีที่นี้เนี่ยที่มีอิหซานอิหซานคือมารยาทตะกูศาสนาอันนี้ก็บอกใช่ไหมถ้ามีคนที่มีศาสนามีมารยาทมาขอลูกแล้วก็ไม่ให้แล้วนี่ฟาซาดุนฟิลอัรฎ์ตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎ์วะฟาซาดุนอารีมันจะเป็นฟิตนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางคนดีไม่ให้แต่งงานกับคนดีสรุปแล้วพอคนดีมาขอคนดีก็ไม่ให้คนดีก็ต้องไปแต่งงานกับคนไม่ดีถ้าคนดีที่เป็นลูกสาวเรานี่ก็ต้องรอคนไม่ดีมาแต่งงานมันก็ต้องเกิดความเสียหายบทเรียนสำคัญนะครับที่เราจะได้จากอายะห์นี้เนี่ยก็คือศาสนาอิสลามของเรานี่ในทุกมิตินะจะเป็นศาสนาที่รักษาและประคองสถาบันครอบครัวแล้วมอบให้สมาชิกครอบครัวนี่ได้เจรจาประนีประนอมพูดคุยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี่แหละก็คือประคองสถาบันครอบครัวให้อยู่ยังไงก็อยู่ให้บรรลุความหมายให้บรรลุเป้าหมายของการแต่งงานถึงแม้ว่าสุดท้ายจะสรุปว่าอยู่กันไม่ได้แล้วต้องหย่ากันที่ว่าหย่ากันนี่ไม่ใช่ว่าหย่ากันสถาบันครอบครัวมันพังนะไม่ใช่คือหย่ากันจะได้แต่ละฝ่ายเนี่ยไปสร้างครอบครัวที่มั่นคงกว่าเนี่ยคือมุมมองที่ศาสนาให้เราเนี่ยให้ตลาดหรือหย่านี่มันเป็นโอกาสที่จะไปพัฒนาชีวิตอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่กันไม่ได้แล้วต้องอดทนต้องทรมานโอกาสมีที่จะสร้างครอบครัวเขาดีกว่านะไม่มีต้องอดทนทำไมอะเดี๋ยวสังคมเขายี้อยากกันโอ้ยกตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับในเรื่องทรมานนั่นไม่ใช่ในสังคมในศาสนาอิสลามก็ไม่ยอมรับเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนี้เราจะมาศึกษากันเรื่องแต่งงานบ่อยครั้งนะครับในสูรัตอันนิสาเนี่ยขอแนะนำพี่น้องที่ยังไม่ได้แต่งงานให้รีบแต่งงานซะมันจะได้บทเรียนนะครับจากสุรกันนิสาเรียนแล้วแล้วปฏิบัติเรียนแล้วแล้วก็มีผลนะครับไม่ใช่เรียนไปเรียนมาก็อยู่กับที่อย่างนั้นนะก็มันไม่ดีเหมือนกันให้ประนีประนอมประนอมบางคนเนี่ยทำไมไม่แต่งแล้วไม่พร้อมก็ประนีประนอมดี ปณีประนอมเขาเรียกมาฮัดแทนก็ไปปณีประนอมสิไม่ยอมก็ต้องได้มาฮัดนี้ก็ไปหาคนอื่นสิเช็คไม่ได้จะเอาคนนี้นี่ก็กระจอกอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะนี่ไม่ต้องไปไหนไม่หาคนอื่นสิคนดีเยอะเลยในสังคมที่ทำให้เรื่องมาฮัดนี่เป็นปัญหานี่ก็คือเราอ่ะนะฝ่ายผู้ชายเขาเรียกมาฮัดนี่เราก็ยอมเรียกล้านหนึ่งเรียกห้าแสนเนี่ยยอมเรียกห้าแสนเรียกเออยอมต้องทำแต่ห้าแสนนี่กว่าจะได้อะนะกว่าจะได้นี่ก็นานต้องบอกเขาเลยนี่ผมไม่ไหวครับผมขอลดผมมีแค่นี้ครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่เอาหรือไปหาคนอื่นก็เอาจบตรงนี้มันเป็นสัจธรรมนะมันเป็นสัจธรรมใช่ป่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างคนดีคนเดียวที่เราเห็นเขาแล้วว่านี่คือคนดีคนเดียวแต่ทำไมพวกเรานะต้องเอาคนนี้ทำไมอย่างค่านิยมนี่ของฉันต้องเอาคนนี้ฉันชอบคนนี้แล้วก็คุยกันแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะรอนะเดี๋ยวฉันจะรอนะไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกจะรอกี่ปีล่ะตลอดชีวิตไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกพอเริ่มงอกแล้วเริ่มกินสังขารแล้วเนี่ยโอ้รู้ตัวแล้วบางยังไม่มาวะบังไปแล้วบังไปแต่งงานแล้วมาไม่ใช่ศาสนาก็ไม่ให้พวกเรามองแบบนี้มองถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องสร้างครอบครัวที่มั่นคงต้องรีบสักทุกวินาทีที่มันผ่านพ้นในชีวิตไม่มีภรรยาเนี่ยขาดทุนนะครับพิจารณาแล้วกันซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิฮิอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ من هنا.